COPE Lugo.
Estar informado.
Ás 2:20, o Concello de Lugo vén de tomar unha decisión importante, dúas decisións importantes, para reducir o tempo de demora na concesión de licenzas de obra. Reducirá os trámites para as licenzas de obra por un importe inferior aos 300.000 euros. A alcaldesa, ademais, delega no director xeral de urbanismo, Hipólito Pérez, a autorización do 90% dos proxectos. Os construtores opinan que estas medidas axudarán a axilizar as licenzas, pero en ningún caso serán unha solución. José Manuel Rodríguez preside a Asociación Provincial de Constructores.
La medida esta nos parece a priori positiva, pero tampoco es una medida que agilice excesivamente los trámites. Puede agilizar sobre 10 días, desde el informe que hay el arquitecto a que vaya a comisión de la Junta de Gobierno local. El tema importante es que se agilicen los informes por parte de los técnicos municipales. Acaba de coger posesión en el mes de enero, bueno, hay que darle 3-4 meses para que intente organizar un poco, es decir, nosotros la apoyaremos dentro de nuestras medidas en lo que podamos.
O retraso na concesión de licenzas de obra é un problema grave en Lugo. Agora mesmo hai unhas 600 licenzas pendentes no concello. Os construtores calculan que están paralizados investimentos por importe de 80 millóns de euros. Hai promotores que levan máis de 2 anos agardando. José Manuel Rodríguez.
Más de 600 licenzas pendentes de informar. E que estamos hablando a lo mejor dun volumen de obra de 80 o 90 millóns de euros. 80 o 90 millóns de euros en unha ciudad como Lugo é muchísimo dinero. Tengo algún informe de asociados míos que llevan promociones en Lugo de 30 y 40 viviendas que llevan más de 2 años. Más de 2 años esperando por la licencia.
Claro.
Es que esto no puede ser. Una vivienda unifamiliar en Aceña de Olga, 2 años y 4 meses.
Son José Luis Ramudo, en canto a tempo para hoxe agardamos ceos cubertos, non haberá precipitacións, se as hai, serán febles e esporádicas. Continúa facendo frío, a máxima en Lugo non pasará hoxe dos 10 graos. O cemiterio de San Froilán volverá a coller enterros polas tardes, foron suprimidos durante a pandemia. Agora que a plantilla de traballadores está completa, o Concello pretende dar resposta a unha demanda social. Recoñece que celebrar funerais só en horario de tarde dificulta a asistencia ás exequias e ocasiona lle máis gastos ás familias. Ata agora a xente adaptábase, pero esta decisión abre novas posibilidades. Jorge Balado preside a asociación que agrupa as funerarias aquí en Lugo.
A maioría das familias con moi boa vontade acatan a esa posibilidade que existe sin maior problema, non? Entonces, se houbera posibilidade pola tarde, pois eu non sei canto eso podría ser demandado ou non, pero bueno, a todo agora, pois bueno, se existe outra posibilidade, pois será cuestión de poder ofrecela e que lógicamente os propios familiares decidan de cando se quere facer o enterro, organizarse, para pola mañá ou pola tarde.
Por certo, as funerarias se piden que o Concello dote o servizo do persoal necesario e que para facer un enterro fan falla 4 persoas. De momento, son as propias funerarias as que completan o persoal necesario. Jorge Balado.
Hasta agora, bueno, durante moitos anos levamos axudando as empresas funerarias para poder enterrar por falta de personal, non? Para poder enterrar unha persoa, pois fan falta 4 persoas para poder coller cada cabo, son 4 cabos, 2 cordas, e para poder baixar unha sepultura, pois fan falta un mínimo de 4 persoas, non? Na maioría dos casos non existe este personal para poder dar o servicio no concello e hasta agora o que estuvamos facendo pois foi sempre con boa vontade por parte das funerarias pois axudar para que isto se poda facer, non?
Imos cunha nova de última hora e que o Concello de Lugo, a alcaldesa Paula Alvarellos, acompañada polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, acaba de anunciar a cesión do terreo municipal en Abella para a construción da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía. Remata así a incógnita, remata así esa margarita que estiveron desfollando estos últimos tempos sobre a posible ubicación desa comisaría. Se sería no edificio de obras públicas, se sería noutra parcela no castelo. Bueno, pois finalmente a nova comisaría do Corpo Nacional de Policía irá para Abella, para unha parcela municipal que será cedida na Rúa Orquídea. É un anuncio de última hora que acaba de facer a alcaldesa Paula Alvarellos, acompañada polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. E o Partido Popular conseguiu o apoio no pleno da deputación dun dos socios do bipartito para ampliar as instalacións da protectora de animais en Muxa. Os deputados do Bloque votaron cos do Partido Popular para recuperar o proxecto de ampliación da protectora na súa ubicación actual. Lembramos que o Partido Socialista propón levala ao antigo matadoiro. Nesa proposta, secundada por os populares e os nacionalistas, tamén se contempla solicitar axuda económica da Xunta de Galicia. En definitiva, que a obra sexa financiada polas tres administracións, a Xunta, a Deputación e o Concello. Antonio Mejide, do Partido Popular.
Despois de 3.490 firmas de lucenses solicitando, despois do traballo incansable de voluntarios da Directiva da Protectora durante os últimos meses e despois de manifestacións con milleiros de persoas polas rúas de Lugo, conseguimos que se recapacitase. Conseguimos que a proposta do Partido Popular fose tamén aprobada por o Bloque Nacionalista Galego. Dividiuse o equipo de goberno de PSOE e BNG.
Máis asuntos. Alerta en Guitiriz, investigase un posible vertido de gasóleo nunha fonte pública en Parga. E atentos en Rábade, alí o Concello tivo que retirar varios niños de Anduriña porque estaban a xerar problemas de salubridade no entorno dunha tenda de alimentación. Remedios González é a alcaldesa de Rábade.
Puxémonos manos á obra e, bueno, sacamos os nidos do edificio. Como ben sabes, as anduriñas pois solen volver outra vez a facer o nido onde o facían os anos anteriores. Entón, pois, sí que se puxeron os dispositivos disuasorios para que non volvesen a anidar en ese lugar. Ademais, de que ao ser unha panadería, pois, o suelo, os toldos, todo eso poñíase, estaba de excrementos tremendo, e a xente resbalaba. Bueno, era perigoso, non, para a cidadanía.
Máis asuntos. A Garda Civil investiga como autor por unha imprudencia grave dun incendio forestal a un veciño de Pedrafita do Cebreiro. O incendio tivo lugar o pasado día 4, queimou máis de unha hectárea, preto, de feito, de 2 hectáreas de monte arbolado nese concello. Ao parecer, o investigado, o sospeitoso, fixo unha queima e, ademais, sen o permiso preceptivo, sen o permiso pertinente, nin tampouco adoptar as debidas medidas de precaución. Máis asuntos. O deputado Francisco Conde insiste, asegura que non é razoable que o proxecto de Altri, en Palas de Rei, continúe parado por non recibir resposta do goberno, dixo no Congreso dos Deputados. Francisco Conde.
Non é razonable que unha multinacional como Altri, que lleva máis de 2 años trabajando para instalar unha fábrica de fibras sostenibles con unha inversión de 900 millóns de euros en Palas de Rei, provincia de Lugo, siga sin tener unha resposta por parte del goberno. E les hablo de Galicia, donde hai un goberno que funciona, como bien saben ustedes.
Unha obra de Velázquez visitará Lugo durante un mes este verán. Sibila poderá verse no Museo Provincial de Lugo grazas a un préstamo do Museo do Prado, propietario deste importante cadro de Diego Velázquez. A directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro, explicou aquí na COPE a importancia, a relevancia de que unha obra destas características este exposta na nosa cidade, aínda que sexa durante un tempo.
Que o Museo de Prado escollera o Museo Provincial de Lugo para expoñer unha obra de Velázquez e que confía muchísimo en este museo, no traballo que estamos realizando de cooperación e de colaboración desde fai moitos anos e como depositarios de outras obras súas, sabes, porque os depósitos do Museo do Prado levamos aquí desde a orixe do museo.
Evidentemente queda moito traballo por diante, hai que acondicionar o museo e reforzar a seguridade. Aurelia Balseiro.
Supón unha vinculación de ambos museos, pero tamén a efectos organizativos, como dis, establece unhas condicións de seguridade, así como tamén un traballo extra na o que é o que as condicións de embalaxe, o transportes, seguros, etcétera, non? Recepción de peza, a climatización de espacios, en fin, hai moito traballo que facer para pues recibir e condicionar en préstamo temporal unha obra destas características.
Mondoñedo celebra este mércores o 43 cabodano do pasamento de Álvaro Cunqueiro cunha ofrenda floral e a entrega do premio cunqueiriano de honra ao escritor estudoso de Cunqueiro, Claudio Rodríguez Fer.
Os escaparates das librerías de Lugo, eu notei esa presenza interesante, suxestiva, non? De un Álvaro Cunqueiro imaginativo, fantástico, e efectivamente comecei a lelo, e claro, dende que comecei a lelo, pois quedei fascinado.
Ata aquí o tempo da información local, lembramos a nova comisaría da Policía Nacional de Lugo será construída en Abella. Escoita Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.